Կառավարությունը տալիս է գավառների հարկահանությունը, միևնույն ժամանակ նրանց դատավարությունը փաշաներին կապալով, բայց նա փաշայի վրա վստահություն չունի, թե նա իր ժամանակին կներկայացնե նշանակած տուրքը. Փաշան պետք է մի երաշխավոր տա. Ամիրա սեղանավորը միշտ պատրաստ է այս երաշխավորությունը իր վրա ընդունելու, որովհետև նրա մեջ մեծ շահեր ունի, որովհետև փաշայի կապալառության վաստակի մի մասն էլ ինքը պիտի վայելե։ Բայց որտեղից է գողանում վաստակը? Բյուրավոր թշվառ հարստահարվածների քրտինքից։ Փաշան սարսափելի անգթություններով հավաքում է իրեն հանձնված վիճակից տերության հարկը և ուղարկում է երաշխավոր սեղանավորին։ Իսկ սեղանավորը իր կողմից պետք է արծաթը ներկայացնե տերության գանձարանը։ Բայց նա զուտ արծաթ չէ տալիս, այլ փողի փոխարեն ետ է դարձնում գանձարանին թղթեր, որոնց ինքը նույնպես փողի տեղ ընդունել էր գանձարանից։ Այսպիսով նա սաղացնում է իր ձեռքի թղթերը։ Բայց որտեղից ընկան նրա ձեռք այդ թղթերը, հարցրի ես, լավ չհասկանալով Ասլանի վերջին խոսքերը։ Սեղանավոր Ամիրան զանազան առևտրական հարաբերություններ ունի բարձրագույն դռան հետ, կամ նա ընդունել է զորքը կերակրելու և հագուստ մատակարարելու պարտավորությունը, և կամ նա իր ձեռքում ունի օրինակ հարեմի տնտեսությունը։ Աշխարհի ամենապատվական գոհարներով զարդարում է նա սուլթանի բազմաթիվ կնիկներին, և աշխարհի ամենաթանկագին փարչաները մատակարարում են նրանց հագուստի և պաճուճանքի համար։ Այս բոլորի փոխարեն նա չէ ստանում, որպես ասում են, նախտ փող, նրան տալիս են թղթեր միայն։ Ահա նույն թղթերն է, որ նա կրկին ետ է դարձնում գանձարանին իր երաշխավորության պարտավորությունը կատարելու ժամանակ։ «Հիմա դուք տեսաք», շարունակեց նա, «որ Ամիրա սեղանավորը, բարձրագույն դռան տնտեսը, զորքի և հարկերի կապալառուն նույնպիսի ավազակներ են, որպես քուրդ իշխանի Շահբանդան, որպես քերի Պետրոսը. Բայց նույն ամիրաներն են մեր ազգապետները. նրանք են դարձնում մեր ազգի կառավարության սանձը դեպի ամեն կողմ, որ կողմը, որ իրենց հաճելի է. Այժմ ինչ հույս կարող ենք ունենալ նրանցից? Մեր արյունը ծծողներից, մեր աշխատության վաստակը մեր ձեռքից խլողներից. Նրանց համար միշտ ձեռնտու է մի անկարգ և բռնակալ կառավարություն, որի պխտորության մեջ կարողանում են որսալ իրենց շահերը. Հայի արտասուքը և թափած արյունը նրանց չէ ազդում, նրանք իրենց քսակը հարստացնելու համար են միայն մտածում. Եվ այսպես մեր ժողովրդի դրամատերերը, այսինքն այն անձինքը, որոնց ձեռքում կա նյութական կարողություն, փոխանակ օգնելու, որ մշակը և գյուղացին հաց և հանգստություն ունենան, ավելի իրենք են մաշում նրանց կենսական զորությունը, ավելի իրենք են ամրացնում նրանց ստրկության շղթաները. Թեև նրանց գործողությունները կատարվում են անուղղակի կերպով, բայց միևնույն է, լինել ավազակ կամ ավազակի ձեռքում գործիք. Բայց ազգը, միամիտ և տգետ ազգը պարծենում է իր ամիրաների փառքով, խոնարհվում է նրանց առջև և խորին հարգությամբ մատուցանում է իր խոնար երկրպագությունը. «Բայց ինչպես է լինում, որ այսպիսի վատ մարդիկ մեծամեծ պաշտոնների են հասնում», հարցրի ես։ «Հայը հավատարիմ է», ասում է թուրքը, «նա լավ ծառայել գիտե». «Այո, հավատարիմ է նա, և նրա հավատարմությունը հնար է տալիս վայելել կառավարության վստահությունը. Բայց հավատարմություն բառը բռնակալի լեզվում ունի բոլորովին այլ նշանակություն. նույնիսկ նշանակությունը, որպես ավազակապետը իր ձեռքի տակ եղող սրիկաներին իր հավատարիմ պաշտոնյաներ է կոչում. Հայ դրամատերերի այս տեսակ հավատարմությունը մի կողմից առիթ տվեց նրանց իրենց գործունեությունը նվիրել կառավարության պիտույքներին, մյուս կողմից զրկեց նրանց մի ավելի հաստատուն և ընդարձակ ասպարեզից, այն է արդար և խղճ մտանքով վաճառականությունը. Այս ասպարեզը մնաց հույներին. «Հույնը անհավատարիմ է», ասում է թուրքը, «և նրա վրա վստահություն չունի, նրան գործ չէ հանձնում, դա իրավ է, որովհետև հույնը այնքան մեծամիտ է, որ նա չէ կարող հայի պես իրեն այնքան ստորացնել, որ կարող լիներ հաշտվել իր ատելի թշնամու հետ, իր երկիրը տիրողի և իր ազգակիցներին ստրկացնողի հետ. Այս պատճառով հույն դրամատերերը չուզեցին ամիրաներ, սարավներ և տերության կապալառուներ դառնալ. Նրանք ձեռք առին ազատ վաճառականությունը, սկսեցին երկրի արդյունաբերությունը դուրս հանել և դրսից ներս բերել. Եվ ահա այսօրվա օրում Տաճկաստանի ընդարձակ վաճառականությունը նրանց ձեռքումն է. Բայց հայերը բոլորովին զուրկ չեն վաճառականությունից, կտրեցի ես Ասլանի խոսքը. Այն քո տեսածը վաճառականություն չէ, այն մի տեսակ վաշխառություն է, որով պարապվում են հրյաները. Վեր առնենք օրինակ վանանահանգը, որը ձեզ փոքրի շատ է ծանոթ է. Քննելով այստեղի վաճառականների գործունեությունը, դուք կտեսնեք միևնույնը, ինչ որ անում են մայրաքաղաքներում մեր խոշոր դրամատերերը. Զանազանությունը միայն նրանում է, որ դրանք մանր հարստահարողներ են, այլ խոսքով փոքրիկ ավազակներ են, իսկ նրանք մեծ. Մեր գյուղացիները միշտ փողի կարոտություն ունեն հարկեր վճարելու համար և այլ կենսական պահանջների համար. Փողը նրանք ստանում են վաճառականից, իհարկե ծանր տոկոսներ վճարելով. Գյուղացիները նույնպես պարտքով գնում են վաճառականից իրենց տան, հագուստի և այլ հարկավորությանց վերաբերյալ իրեղենները. Գալիս է պարտքը վճարելու ժամանակը. Գյուղացին փող չունի, որ տա. Վաճառականը հափշտակում է նրա բոլոր երկրագործական արդյունքը կես գնով. Այսպիսի ավազակները կցանկանան, որ գյուղացու վիճակը բարվոքվի, կցանկանան, որ նա փողի կարոտություն չունենա. Ավելացնենք դրա վրա քրդի, թուրքի, տերության հարկահանների հարստահարությունները. Խեղճ գյուղացին ինչով կարող է այս բոլորին բավականություն տալ? Նրա երկրագործությունը դեռ իր նահապետական ձևի մեջ է, ավելի արդյունք չէ տալիս. Նա արհեստ չգիտե, որ իր ձեռքի արդյունաբերությունը մշակված կերպով վաճառահանե դեպի օտար երկրներ. Այլևս ինչով կարող է նա իր ընտանիքը պահել, երբ իր աշխատության այն փոքրիկ վաստակը ևս ձեռքից խլում են? Ահա այստեղից է ծագում այն տխուր երևույթը, որ մեր ժողովուրդը հայրենի հողի վրա իր ապրուստը ճարելու հնարներ չունի. Նրա աշխատության արդյունքը նրա ձեռքից խլում են. Նա մնում է միշտ աղքատ և միշտ առանց հացի, և այդ պատճառով ստիպված է թողնել հայրենի հողը և օտար երկրներում բախտ որոնել. Եվ քանի հազար թշվառ ընտանիքներ այժմ մնացել են առանց տղամարդների. Միայն Կոստանդնուպոլսում այժմ 40,000 հայ պանդուխտներ կան, և նրանց մեծ մասը վանեցիներ են. Ի՞նչ անե խեղճ գյուղացին, որ չգաղթե։ Թողյալ այն, որ նրան կողոպտում է թուրքը, քուրդը, տերության պաշտոնյան, նույնիսկ իր արյունակիցը, իր կրոնակից հայը նրա կյանքի զորությունը ծծում է, նրան խեղճության և թշվառության մեջ է գցում. Տաճկաստանի բոլոր քաղաքները լցված են հայ մշակներով կամ հայ համալներով, բայց դրանք մեր երկրի գլխավոր ուժերն են, որ մաշվում են և ոչնչանում են պանդխտության մեջ. Դուք տեսաք, որ հայ դրամատերերը, հայ վաճառականը, մեր հասարակության բոլորովին ավերված և վնասակար մասն է. Նրանցից մենք ոչինչ բարիք չենք սպասում. Նրանք պաշտում են իրենց քսակը և ավելի ոչինչ. Վաճառականը ազգ և հայրենիք չունի. Նրա հայրենիքն այնտեղ է, որտեղ են նրա շահերը. Եվ այս տեսակ վաճառականությունը, եթե կարելի է վաճառականություն կոչել, ավելի վտանգավոր է դառնում, երբ նա ներքին կապ ունի կառավարության պաշտոնակալների և նրանց անիրավ գործունեության հետ. Դուք շատ անգամ և շատ տեղ տեսած եք այս բանը. Օրինակ գյուղացին պատրաստի արծաթ չունի, և հարկի փոխարեն տալիս է իր արդյունաբերած նյութի մի մասը. Հարկահանը չէ ընդունում, և ոչ ժամանակ է տալիս նրան, որ կանոնավոր կերպով վաճառե և հարկը լրացնե. Դուք տեսնում եք, որ իսկույն հայտնվում է հայ վաճառականը, և օգուտ քաղելով գյուղացուն նեղ դրությունից, խոստանում է հարկահանի փողը տալ, և խիստ չնչին գնով առնում է գյուղացու դառ աշխատության պտուղը. Հիմա տեսնում եք, դրանք բոլորն էլ քեռի Պետրոսներ են, միայն զանազան կերպարանքներով. Քեռի Պետրոսներին միշտ ձեռնտու է միանալ քուրդ իշխանների հետ և դավադրություն մեքենայել մեր դեմ. Ասլանի ասացները ես բոլորը հասկանում էի, որովհետև իմ փորձած և տեսած բաներ էին. Կարծես թե ես բոլորը առաջուց գիտեի, թե ոչ մի անգամ իմ մտքով անցած չէին նրանք, և ոչ մի անգամ իմ ուշադրությունը գրաված չէին. Կյանքի խոսքը միշտ հասկանալի է լինում մարդուն, որքան և նա անզգալին էր, որովհետև այն խոսքը ուղղակի վերաբերում է նրա գոյության պահանջներին. «Այս բոլորը հասկանում եմ», ասացի ես, «թե ինչու քեռի Պետրոսները այսպես են վարվում, բայց չեմ հասկանում մի բան, թե մեր տեր թոդիկները ինչ շահ ունեն միանալու դրանց հետ»։
«Դրանք էլ մի տեսակ վաճառականներ են», պատասխանեց նա, «դրանք էլ ունեն իրենց կրոնական մենավաճառությունները. զանազանությունը միայն վաճառքի նյութի մեջն է. Եվ վաճառականը միշտ խաբեբա է, միշտ խարդախ է, միշտ անիրավ է. Իբրև օրինակ ես կխոսեմ միայն այս վանքի վանահայր Կարապետ վարդապետի վրա. Դա առաջ տեր հուսական որդու վանքի վանահայրն էր, որն այս կողմերի աննշան և ոչ այնքան արդյունավոր վանքերից մեկն է. Նա մտածեց ձեռք ձգել Սուրբ Աստվածածնի վանքը, և ինչ միջոցով. Խոստացավ մի քուրդ իշխանի, թե տարեկան արդյունքի կեսը նրան կտա, միայն թե նա օգնե իրեն վանահայր լինելու, և այսպիսով հասավ իր նպատակին. «Եվ դուք ձեր աչքով տեսաք, թե որպես քուրդ իշխանի գործակալները, մտած մեր տաճարի սրբարանի մեջ, հսկում էին գանձանակների վրա. Հիմա հարցնում եմ, դուք մի պարզ նմանություն չեք տեսնում այս եկեղեցականի և կառավարության կապալառվի մեջ»։ Մեր խոսակցությունն ընդհատեց պառավ կախարդի ձայնը, որն իր անրջային զառանցությանց մեջ խոսում էր զանազան կծկտուր և մեզ անհասկանալի խոսքեր. «Եվ զարմանալին այն է, որ նա խոսում էր խիստ մաքուր հայերեն լեզվով. Նրա խոսքերի մեջ ստեպ լսելի էր լինում անունս Ռիփսիմե. «Ես կայրեմ ամրոցը», ասում էր նա, «կխորտակեմ նրա պարիսպները, իմ Ռիփսիմեն այնտեղ տխուր է, ես կազատեմ նրան, օրը մոտ է, տագնապի մեծ օրը, արյուն, հուր և փոթորիկը կմաքրի այս երկիրը, Ռիփսիմե շատ տանջվեցար, ես կսրբեմ քո արտասուքը»։ Այս պառավը միշտ խոսում է մի ամրոցի և այնտեղ պահված մի աղջկա մասին, ասացի ես Ասլանին։ «Դա նրա ծնորքն է», պատասխանեց նա. «Խելագարները շատ անգամ ունենում են մի երևակայական ինքնագաղափար, որը մոռանալ կարող չեն»։
«Դա խոսում է հայերեն, և որքան լավ է խոսում, ես առաջին անգամ լսում եմ դրա հայերեն խոսելը»,
մեջ մտավ Մարոն։ «Բոշաները ամեն լեզվով խոսում են», ասաց Ասլանը։ «Երևի նա զգում է, որ Հայաստանումն է պարկած»։
«Բայց այս փոքրիկ վհուկը ինչու լուր է», ասաց Մարոն և խոնարհվելով համբուրեց Հյուբիի երեսը։
«Նա խելացի է», պատասխանեց Ասլանը, ապա խոսքը փոխեց. «Դուք ավելի լավ կանեք, որ այժմ հեռանաք այստեղից, ահա մոտ է արեգակի ծագելը, թող ձեզ չտեսնեն այստեղ»։ Արշալույսը իրավ սկսել է շառագունել. Մենք առանց նկատելու անցուցել էինք ամբողջ գիշերը. Բայց Ասլանի մեզ հեռացնելու պատճառը ոչ այնքան լույսի ծագելն էր, որքան այն, որ նա վախում էր, չլինի թե մենք լսեինք պառավ կախարդի բերնից մի անզգույշ խոսք, որը կմերկացներ այն գաղտնիքը, թե ինչու պառավը իր փոքրիկ Հյուբիի հետ միշտ ամբաժան էին Կարոյից և նրա ընկերներից, և կամ այնինչ ամրոցային աղջիկ էր, որ պառավ կախարդի երևակայության մշտական ցնորքն էր դարձել, որպես աշխատում էր մեզ հավատացնել ծածկամիտ Ասլանը»։
Մենք ընդունեցինք Ասլանի ասածը և պատրաստվեցինք գնալու դեպի վանքը։
Քանի որ այստեղ եք, մենք կրկին ու կրկին անգամ պետք է տեսնվենք, և հարկավոր է, որ տեսնվենք։ Մենք խոսելու շատ բաներ ունենք, ասաց Ասլանը։